Rakouský kancléř Metternich se o celém tom podniku vyjádřil jasně. Zbytečně vyhozené peníze za dům, ve kterém najdete jen les uřezaných hlav. Navíc postavený úplně mimo město. Básník Heinrich Heine posměšně veršoval o mramorové Golgotě. Národní památník Valhalla. Velkolepá bizarní stavba řeckého chrámu, posazeného vysoko nad Dunaj poblíž Řezna, mě přesto už dlouho fascinuje. Svou rozporuplnou monumentalitou. Kulturní utopií, protikladnými sny, které jsou do ní vepsány. A hlavně tím neskutečně romantickým výhledem přes mohutnou řeku a celou bavorskou pánev až k zasněženým alpským vrcholkům. Zase jsem tu zastavil, už asi po páté, po šesté, ani nevím. Tentokrát je na výletě do Bavor se dvěma gymnazisty, Neteří a synem. Opřeli jsme se na chvíli o jeden z těch 9metrových kanelurovaných dorských sloupů Peripteru a jen tak pozorovali mraky a šíři krajiny. Za námi Šumava, daleko před námi za skalnatou hradbou Arkádie. Valhalla je pohádkové místo mimo čas a realitu. Místo sen. Míšu a Bernarda jsem při tom rozhlížení neušetřil malého výkladu. Valhalla je do bělostného mramoru přetesaná vize bavorského krále Ludvíka I., který toužil po symbioze Německa a Řecka, splynutí západního křesťanství a helénské vzdělanosti, Mnichova a Atén. Stavbou pověřil dvorního architekta Lea von Klenzeho a vyžádal si kopii aténského Parthenonu. Architekt přání splnil a zasadil chrám do topograficky dramatické krajiny, navíc plné dějin. Na dohled je zřícenina středověkého hradu, kde kdysi působil Albert Veliký, byzantizující kostel nejsvětějšího Salvátora a regotizovaná katedrála uprostřed města, kde se konávaly říšské sněmy. Pojďme dovnitř. Kontrast oproti exteriéru nemůže být větší. Podlaha, strop i stěny jsou opulentně barevné, místy zlacené. O to jasněji proti nám vystupuje onen les bílých uřezaných hlav. Ludvík totiž zde nad Dunajem shromáždil bysty těch nejvýznamnějších z významných, aby poučili a inspirovali návštěvníky nového národního poutního místa. Zapomněl jsem říci, že Valhalla je podle starogermánské mytologie síň slávy padlých hrdinů ve Votánově nebeském hradu. Jediným kritériem pro přijetí je německý jazyk a výjimečný přínos celku. Jde o otevřený památník. Účastníků nebeské hostiny tedy postupně přibývá. Pokud se naučíte ještě trochu lépe německy, obracím se s lákavou nabídkou na teenagery, máte teoretickou šanci se sem taky dostat. Vedle Bavorů, Sasů, Rakušanů, Švábů tu totiž najdeme i Nizozemce nebo Švédy, ale také našeho Albrechta z Valdštejna, Adalberta Štiftra nebo maršála Josefa Václava Radeckého z Radče. Král se svým architektem snili o nové anticko-křesťanské civilizaci německého jazyka spojující vše kolem. Stejně jako tomu kdysi bylo v Řecku, kde si Achájové, Dórové a Jónové zachovávali politickou samostatnost, trvali na policentrickém svazu německých států, přemítali o různorodé Evropě. Jednota měla zářit v mnohosti. Ludvík ostatně svůj trůn v žádném případě nechtěl obětovat nějaké totalitní velkoříši pod vedením stále militarističtějšího Pruska. A právě proto si přál všeněmecký památník v podobě helénského chrámu. Na závěr mladým cestovatelům už jen rychle ukazuju vlis, který znázorňuje, jak Germáni přišli do Němec. Nepřipomíná vám to praotce Čecha a jeho družinu? A víte, že existuje i česká Valhalla? Opravdu. Nejdříve se začala stavět v Tupadlech nedaleko Mělníka. Pak se plánovala v pražském Belvedéru, až nakonec své místo našla na Václaváku, a to na schodišti a v Panteonu Národního muzea. Jeden z nejoblíbenějších sochařů bavorského krále a také tvůrce dvou valhalských byst, Ludvík von Schwanthaler, pro nás Čechy dokonce v Mnichově vymodeloval Libuši, Přemysla Oráče a svatého Václava. Pak už toho poučování radši nechám, abych neskazil výlet. S Míšou a Bernardem se nakonec už jen předháníme v dělání selfíček se snobsky zamyšleným Goethem, dobře živeným Lutherem, děsivě vychrtlým Kantem nebo nezbedně usměvavým Einsteinem. Nejlépe se nám ale daří to, s božským Ludvíkem.